știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Comentatorul nostru, cel care va analiza și va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit.
Astăzi vom analiza mai multe știri care se petrec în lumea religioasă. Iată, în Indonezia, mai multe biserici creștine au fost bombardate, musulmanii se află în Ramadan, iar creștinii ortodoxi tocmai și-au încheiat duminică sărbătoarea Rusaliilor cu o săptămână înainte și catolicii, iar lumea evanghelică face declarații și consideră duminica Rusaliilor ziua celor neevanghelizați. Iată așa foarte pe repede câteva din știrile pe care le vom aborda. Cum se vede lumea religioasă? Cum se mai vede?
Sunt provocări din zone multiple și cred că răspunsul pe care trebuie să-l oferim este cel bazat pe speranța că Dumnezeu nu abandonează lumea aceasta.
Pentru început mergem în Indonezia. Vești triste, recent a avut loc o serie de atacuri sinucigașe în Indonezia. O familie musulmană de 6 persoane, printre care și copii, au lansat atacuri înfiorătoare împotriva a 3 biserici creștine. Atacatorii purtau câte o vestă cu bombe, așa cum am spus, erau membrii unei familii, tatăl, mama, 2 fete și 2 băieți. Vârsta copiilor era cuprinsă între 9 și 18 ani. Mai întâi au atacat cei 2 băieți la Biserica Catolică Santa Maria, la 800 de kilometri de Jakarta, capitala Indoneziei. Au fost 15 răniți, printre care un polițist care a stat de pază în fața bisericii. La 5 minute distanță, mama și cele 2 fiice au intrat în biserica creștină indoneziană dintr-o localitate Diponegoro și s-au detonat și și-au detonat explozivele. Apoi tatăl a mers cu mașina cu bombă la biserica penticostală din Surabaya. În total aici au fost 13 oameni, au murit 13 oameni și peste 40 au fost răniți. Statul Islamic a revendicat atacurile. Ei bine, atacurile care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute au fost, se pare, cele mai grave atacuri împotriva creștinilor din Indonezia, după Crăciunul din 2000, când teroriștii islamici au ucis 15 oameni și au rănit în jur de 100. Trist, foarte, foarte trist ce s-a întâmplat în Indonezia. Iată, creștini care au de suferit din cauza altor oameni care înțeleg religia lor într-un mod cu totul aparte.
Ca să completăm imaginea aceasta, s-a întâmplat duminică pe 13 mai, luni pe 14, un nou atac în aceeași organizare, o altă familie împreună cu copiii. De data asta au ales să atace o secție de poliție și, într-adevăr, știrile acestea te răscolesc. Până acum, atacurile erau organizate de către cei ce se numeau a fi activiști. Poate că ceea ce a mișcat media și opinia publică a fost faptul că minori au fost implicați în astfel de atacuri. Dacă duminică s-a întâmplat ca să se termine nefast pentru ceilalți, fetița din a doua familie implicată în atacul de luni 14 mai a putut fi salvată. Și-au pus oamenii întrebările de ce se ajunge aici. Trebuie să înțelegem contextul din Indonezia. E o grupare islamistă cu caracter radical. Liderul grupării fusese eliberat, după care a fost reținut pentru că s-a observat că era parte din planurile unor atacuri teroriste. Se pare că pe fundalul acesta, din dorința de a arăta revolta față de încarcerarea liderului și a o parte dintre coordonatori, familiile acestea au fost cele care au decis să facă gestul acesta, consider eu, nepotrivit în condițiile în care au fost implicați și minori.
Indonezia, să știi, este cea mai mare țară musulmană din lume. Islamismul extremist a cunoscut o creștere în anii recenți. Se spune de asemenea că peste 1000 de indonezieni s-au alăturat statului islamic ca să lupte în războiul din Siria. Mulți dintre ei s-au întors acasă. Odată cu creșterea fanatismului religios, minoritățile, mai ales creștinii, sunt adesea ținta militanților islamiști.
90% din populație, într-adevăr, este de orientare islamică. Sunt și hinduși, sunt și creștini, dar conducerea statului este cu orientare seculară și luptă împotriva accentelor radicale. Poliția, în urma anchetei, a descoperit cu stupoare că cele două atentate de duminică și de luni au fost în legătură, în sensul că bărbații se cunoșteau și au fost implicați în susținerea statului islamic. De ce s-a ajuns aici? Aici este marea problemă ce ar trebui să fie rezolvată, pentru că islamul, în ciuda pretențiilor că este o religie a păcii, are accente violente ce nu pot fi trecute cu vederea. Și subiectul delicat este cum să faci conștientă, nu opinia publică în general, ci mai degrabă cei din interiorul islamului, de pericolul acesta, pentru că radicalizarea nu poate să ajute, pe de o parte, nici islamul și nici societatea în ansamblu.
Duminica trecută, Papa Francis s-a rugat pentru victimele atacurilor de la cele trei biserici din Indonezia. Iată ce a spus el: să-l invocăm cu toții pe Dumnezeul păcii pentru a opri aceste acte violente, fie ca sentimentele reconcilierii și ale fraternității să umple inimile oamenilor și nu sentimentele de ură și violență, a transmis Papa Francis, dorind să fie alături de creștinii din Indonezia. Reamintim, chiar o biserică catolică a fost ținta acestor atacuri.
Aici este diferența. Papa își asumă aceeași atitudine pe care creștinii au învățat-o de la Hristos: dacă cineva te lovește pe obrazul drept, toarce-l și pe cel stâng. În islam nu există o astfel de învățătură. Dimpotrivă, comentatorii gândesc că de la origini islamul a plecat să cucerească nu prin convingere, prin convertire liber consimțită, ci cu sabia. În Coran sunt pasaje ce au fost analizate atât de către cei ce sunt cercetători în interiorul islamului, cât și de cei ce sunt critici a islamului, și n-ai cum să le treci cu vederea. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar ascultați din Coran, sura 9, versetul al 5-lea: omorâți-i pe idolatri oriunde îi aflați. Sau sura 2, versetul 216: v-a fost prescrisă lupta chiar dacă vă este neplăcută. Sau în sura 9, versetul 29: luptați împotriva celora care nu cred în Allah și nici nu cred în ziua de apoi și nu opresc ceea ce Allah și trimisul său au oprit și nu împărtășesc religia adevărului, dintre aceia cărora li s-a dat cartea până ce ei nu vor plăti tributul cu mâna lor, fiind ei supuși. Sunt două variante pe care, într-adevăr, le prezintă islamul. Te supui și dacă nu te convertești, plătești o taxă Și într-adevăr, haraciul din perioada medievală ce era impus de către cucerirea otomană în zona balcanică era parte din aplicarea învățăturii coranice. Interesul era unul financiar, dar motivațiile iată că le găsești în Coran, Cartea de Căpătâi. Cu privire la atac, aici cred că islamul în ansamblul lui prin lideri ar trebui să ia poziție. De ce? Pentru că atacurile acestea ar trebui să fie stopate din interiorul islamului, dar aripa radicală nu are niciun interes să facă așa ceva. În Coran, martir este numit cel ce moare în luptă. Este anormal să numești martir un sinucigaș. Când tatăl familiei a plecat cu mașina, mă refer la atentatul de duminică, și a intrat cu explozibilul spre poarta bisericii și a detonat murind în explozia respectivă, o parte din cei ce sunt radicali se grăbesc să-l numească martir, ce va câștiga promisiunile făcute și va intra direct în raiul lui Dumnezeu. Martirii, în contextul dezvoltării islamului din secolul al VII-lea și mai departe, era cel ce murea în luptă. Și într-adevăr, aici ar trebui să fie reașezată poziția islamică. Noi care suntem din afara islamului criticăm și pe bună dreptate criticăm, pentru că este un atentat la ceea ce înseamnă umanitatea. Scriam un articol pentru Semnele Timpului și concluzia era ceva de felul acesta. Indiferent care este motivația, un atentat împotriva umanității rămâne un atentat, oricât de motivat religios sau politic rămâne el. În condițiile date, situația este gravă pentru că au fost implicați și minori, iar lucrurile ar trebui să fie oprite din interiorul islamului. Criticile din exterior nu fac decât ca atitudinile să fie și mai polarizate. Și critica antioccidentală, dorința de impunerea unui califat mondial, nu fac decât să tensioneze și mai mult relațiile. Cred că apelul papei este răspunsul pe care lumea creștină ar putea să-l dea potrivit în situații de felul ăsta.
Nu știm ce se va întâmpla mai departe, însă ce știm în mod cert este că începând cu data de 16 mai, milioane de musulmani din întreaga lume au intrat în sărbătoarea Ramadanului, care este o perioadă în care, așa cum spuneam, milioane de musulmani încep să postească și să se roage. Însă se pare că nu numai musulmanii se vor ruga în această zonă a lumii în care tensiunile sunt teribile între creștini și extremismul și terorism. Sute de mii de creștini participă la rugăciunea de 30 de zile organizată anual pentru lumea musulmană. Da, poate să fie o vreme când creștinii să se roage ca Dumnezeu să arate vecinilor musulmani. Este de părere televiziunea Alfa Omega, o televiziune creștină. Este timpul în care și creștinii pot să facă lucrul acesta, să se roage pentru musulmani.
Da, este o inițiativă frumoasă din partea unei asociații creștine. Ulterior, lucrurile s-au așezat în zona Americii de Nord. Inițiativa este de undeva din 1993 și aceste 30 de zile de rugăciune vor coincide în fiecare an cu sărbătoarea musulmană a Ramadanului, iar creștinii gândesc că este un instrument de natură misionară de a mijloci pentru ca Dumnezeu să se facă cunoscut și acestora. În ultimii ani se observă o creștere a convertirilor dinspre islam spre creștinism. Posibil că informația este cea care circulă și tendințele de detașare de accentele acestea radicale își spun cuvântul. Să nu ne imaginăm că toți musulmanii sunt dezaxați din punct de vedere psihic și să-mi fie iertată expresia, dar o parte din cei ce se radicalizează au simptomele unor persoane cu afecțiuni psihice. Și pe fundalul acesta, învățăturile islamice cu accente violente sunt reașezate în contextul contemporan și pe fundalul afecțiunilor se întâmplă ceea ce se întâmplă. Sunt și cazuri în care oameni normali cu un comportament care să nu iasă din comun ajung în situațiile celor comentate mai devreme. Ramadanul este o sărbătoare frumoasă în sânul islamului și mă bucur de faptul că și creștinii gândesc că ar trebui să sublinieze importanța mijlocirii pentru ei în contextul în care ei văd această sărbătoare ca fiind importantă.
Da, mergând pe linia aceasta a sărbătorilor, ne îndreptăm și către lumea religioasă românească. Ea a marcat duminica trecută, duminica Rusaliilor în zona ortodoxă, iar cu o săptămână înainte în zona catolică, în lumea religioasă catolică, Rusaliile de asemenea, iar lumea evanghelică, da, consideră lumea, această sărbătoare ca fiind ziua celor neevanghelizați. Așadar, să lăsăm puțin în urmă, să spunem, violența din Indonezia, sărbătoarea Ramadanului pe care ați salutat-o și noi sperăm, nu-i așa, că în zona aceasta ei se vor ruga pentru extremismul religiei lor.
Nu, din potrivă, să nu ne așteptăm la lucrul acesta.
Să nu ne așteptăm.
Idealurile apocaliptice pe linia islamică nu sunt decât de cucerire și un cercetător islamic, consultant pentru Departamentul de Stat al Statelor Unite, a subliniat foarte frumos faptul că islamul are o problemă ideologică, iar luptele duse pe linia armată nu fac decât să exacerbeze tendințele acestea de dominare. Ramadanul pentru musulmani este o sărbătoare în care ei își aduc aminte că Mahomet, profetul, a primit revelația din partea lui Dumnezeu prin îngerul Gabriel. Pentru ei aceasta este sărbătoarea de bază în islam, pentru că de aici pornește totul, de la pretinsele revelații pe care le-a avut Mohamed și apoi ulterior evoluția istorică, o parte dintre noi o cunoaștem, cuceririle teritoriale ce au fost impuse cu sabia. Pentru creștini, sărbătoarea Rusaliilor este tot o sărbătoare a începuturilor. Ramadanul este o sărbătoare a începuturilor pentru islam. Rusaliile e sărbătoarea, dacă vreți, ce oferă șansa celebrării, actul de identitate, certificatul de naștere al bisericii se semnează cu ocazia Rusaliilor sau cinzecimea. Era o sărbătoare veche evreiască, la 50 de zile de la Paște, era o sărbătoare a secerișului, din perspectivă istorică se comemora darea legii pe muntele Sinai, după ce ei de Paște ieșiseră din robia egipteană, iar în contextul acesta, Duhul lui Dumnezeu este cel care vine peste creștinii ce erau adunați într-o încăpere, într-o casă, și cei peste 120 de credincioși devin nucleul pentru răspândirea Evangheliei. Printre darurile pe care le-au primit, ca urmare a pogorârii Duhului Sfânt, a fost capacitatea de a vorbi în limbi străine. Nu ne referim la fenomenul mistic de vorbire în limbi necunoscute, neinteligibile, ci ne referim la capacitatea de a vorbi pentru străinii prezenți la Ierusalim cu ocazia sărbătorii evreiești, pentru că erau mulți evrei ce își pierduseră limba nativă, vorbeau limba regiunii unde ei locuiau și acolo ucenicii Domnului au început să vorbească în limbile celor prezenți din diverse regiuni. Sărbătoarea aceasta, într-adevăr, este importantă și asocierea cu faptul că ar putea să fie și o zi în care să ne aducem aminte de evanghelizare, da, pentru că la cincizecime biserica a pornit printr-o acțiune evanghelică, propriu-zisă. Pur și simplu s-a ținut o campanie de evanghelizare, spunându-le oamenilor despre Iisus Hristos cel răstignit și înviat.
În lumea evanghelică se pare că anul acesta este desemnat un an special, astfel încât ziua cincizecimii va fi și ziua internațională a celor neevanghelizați, pentru ca milioane de oameni din întreaga lume care nu au posibilitatea să audă de vestea cea bună a lui Iisus Hristos să poată să audă. Este o inițiativă de asemenea frumoasă, publicată în zonele evanghelice.
Nu este exclusivă inițiativa pentru anul acesta, este la inițiativa unei asociații americane. Dorința este de a predica. Asociația respectivă a lucrat pe linia ceea ce înseamnă promovarea Evangheliei prin radio în mod special și ulterior s-au extins și prin alte domenii de informare. Ce trebuie reținut este faptul că tradiția aceasta, ce este inițiativa unei asociații cu caracter misionar, devine parte din ceea ce înseamnă tendința evanghelică. Da? Este frumos pentru că poți să asociezi cele două, e o asociație cât se poate, asociere cât se poate de normală, de naturală și sărbătoarea cincizecimii, rusaliile, pogorirea Duhului Sfânt, îți amintește de faptul că biserica are chemarea de a vesti Evanghelia celor care încă nu o cunosc. În urmă de asta există biserica.
Din 7 miliarde de oameni de pe pământ, există studii care arată că în jur de 3,2 miliarde de oameni, adică 40% din populația lumii, nu au oportunitatea de a auzi Evanghelia în locul în care trăiesc.
Ne referim la așa numita fereastră 1040, la nord de Ecuador, și este lumea islamică în general. Fie că vorbim de Africa, fie că vorbim de Asia, Asia Centrală și mai departe în extremul Orient, da, pentru că sunt factori defavorizanți. Mediul în care s-au născut, ce îi predispune la sărăcie, lipsa de educație, incapacitatea de a avea o sursă de informare credibilă, iar toate acestea îi țin pe oameni într-o stare de ignoranță, iar religia este cea pe care o cunosc din străbuni, un islam așezat pe un fundal, să zicem, tradițional și, din păcate, misionarismul în astfel de zone este și greu pentru că legile sunt restrictive.
Ce șanse are, șanse reale, fereastra 1040 să fie penetrată de un mesaj, iată, al Evangheliei lui Iisus Hristos, creștinii făcând din asta o misiune pe care o respectă, spun eu, cu sfințenie, pentru că vine de la Iisus Hristos care spune mergeți și faceți ucenici din toată lumea. Mai mult decât atât, în Evanghelia după Matei, ca semn al sfârșitului, ne este dat exact această misiune asumată de creștini, că această Evanghelie a împărăției va sluji de mărturie și atunci, spune Scriptura, va veni Iisus Hristos. Da, ce șanse sunt pentru această fereastră 1040 a lumii musulmane, despre care tocmai am vorbit, am intrat așa foarte puțin, dar am văzut și în zona extremistă ce se întâmplă și în zona, să zicem, pașnică, pentru că este Ramadanul.
Da, cei ce s-au convertit la creștinism mărturisesc că în urma intervențiilor directe, sorginte miraculoasă, în general apariții, vise, și prin intermediul comunicării impersonale, ne referim la radio, la internet, la televiziune, o mulțime de oameni aud. Problema este că le e greu să iau o hotărâre datorită presiunii de grup și a mediului defavorizant în care ei trăiesc. O mulțime de adepți ai creștinismului ce provin din islam sunt nevoiți să-și părăsească locul de baștină, pentru că legile sunt restrictive, cutumele cer o moarte a celui ce apostaziază, iar lucrurile acestea arată că, da, asistăm la o prefacere în sânul islamului, posibil că prin informările, prin mediile de informare, mulți din cei ce îl caută pe Dumnezeu, în sensul sincer al cuvântului, îl vor găsi și, într-adevăr, Evanghelia va ajunge la orice făptură.
Da, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, suntem chiar la finalul emisiunii și vreau să închei repunându-vă întrebarea cum s-a văzut lumea religioasă astăzi și ce semne arată ea.
Lumea religioasă este provocată să răspundă la tendințele violente și în același timp să răspundă cu dragoste, pentru că Evanghelia să ajungă chiar și acolo unde oamenii sunt motivați de ură, de frustrare, de tendințe antisociale. Hristos este cel care, atunci când a pus bazele creștinismului, a fost o victimă și poate fi trecut în categoria celor ce sunt martiri, dar nu în sensul care el și-a provocat și a provocat suferința altora, ci el a suferit durerea pentru ca alții să fie salvați. Eu cred că lucrul acesta trebuie să fie elementul cheie pentru creștini în contextul unei lumi tulburate.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am privit asupra ei, am comentat. Vă aștept și săptămâna viitoare când vom fi de asemenea împreună pentru a face același lucru, să fim obiectivi, să încercăm să înțelegem lumea religioasă și sigur, de ce nu, să luăm decizii personale, pentru că așa de grup e puțin mai complicat, dar decizia personală este aceea de a te plasa întotdeauna de partea lui Dumnezeu, de partea binelui, de partea Scripturii. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!